Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Antikorupcioni savet predložio vladi Srbije usvajanje kodeksa ponašanja ministara. Predsjednik Srbije povodom sporenja oko kompanije Delta izjavio da nijedan pojedinac ne sme biti iznad zakona. Srbija je sposoban evropski lider, izjavio generalni sekretar Saveta Evrope Terry Davis, pohvalivši šestomesečno predsedavanje Srbije komitetu ministara te organizacije. Grčka policija u Suzavac sprečila eskalaciju nasilja srpskih i grčkih fudbalskih navijača kod stadiona u Solunu. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Pakistanska policija opkolila kuću bivše premijerke Benazir Bhutto, ali tvrdi da ona nije u kućnom pritvoru. Vašington pozdravio odluku Sakašvilija o izborima u Gruziji. Ivanovićeva i Šarapova u polufinalu turnira u Madridu. Jelena Janković izgubila šansu da se plasira u polufinale porazom od Ruskinje Ane Čakvetadže. Vreme prepodne sunčano, popodne pad temperature i kiša od 10 do 15 stepeni. U tematskom delu emisije Da li je stranačka pripadnost iznad pravničke kvalifikacije prilikom imenovanja sudija za Ustavni sud, bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević.
Najbolje je što se kao kandidati koji predlažu u parlamentu kandidate javljaju pre svega političke partije. Političkim partijama je valjda stalo da imaju svoje ljude u Ustavnom sudu, a to opet nije dobro. Tamo mogu da budu samo oni koji znaju da rade svoj posao.
Ratni zapisi Nene Mesića zbivanjem u Osijeku 91. teško terete Branimira Glavaša, prvooptuženog za ratne zločine. Ona je u to vreme radila u ratnom štabu u ovom gradu.
To je bilo stotine poziva, vjerujte, u sekretarijat narodne obrane. Naravno da smo mi po zapovjedi morali bilježiti svaki poziv koji je došao, što se zbivalo u Osijeku u to vrijeme.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Savet za borbu protiv korupcije sinoć je vladi Srbije uputio pismo sa predlogom da se usvoji kodeks ponašanja ministara kojim bi se regulisalo da ministri u javnosti ne komentarišu rade drugih institucija. Smatramo da bi vlada trebalo da zauzme čvrst stav da se ministri uzdrže od učešća na privatnim proslavama i manifestacijama koje organizuju velika preduzeća jer se time potvrđuje utisak da krupni kapital finansira vodeće političke stranke, navodi se u pismu Saveta. Savet ocenjuje da se podnoši krivične prijave Delte protiv predsjednice Saveta Verice Barać želi prikriti neke bitne činjenice oko pripajanja C-marketa toj kompaniji. A predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je za B92 povodom sporenja u javnosti oko kompanije Delta da nijedan pojedinac ne sme biti iznad zakona.
Moja pozicija je više nego principijalna, dakle niko ne može da bude iznad zakona. Ako ne tražim za sebe posebnu poziciju kao predsjednika Srbije, ne dozvoljavam da bilo ko bude iznad zakona. Ni državni činovnici, ni oni ljudi koji rade za državu, njenim institucijama, ni vlasnici velikih kompanija, kao ni svi ostali građani. Samo na taj način mi možemo stvarno postati jedna evropska zemlja i samo na taj način ćemo dobiti ocjene od strane Evropske unije koje nas vode ka budućem članstvu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Generalni sekretar Saveta Evrope Terry Davis pohvalio je šestomesečno predsjedavanje Srbije komitetu ministara te organizacije uz ocjenu da je Srbija sposoban evropski lider i da je zaslužila da nosi evropske boje. Pre šest mjeseci gdje god sam bio, ljudi su mi tiho govorili da sumnjaju u sposobnost Srbije da vodi evropsku organizaciju koju čini 47 zemalja odanih demokratiji, ljudskim pravima i vladavini prava. Svi su pogrešili. Pripreme za predsjedavanje obavljene su tako da mogu da posluže kao primjer i svi predstavnici Srbije zaslužuju pohvale, rekao je Terry Davis. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn izjavio je da se intenzivno radi kako bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije s Evropskom unijom bio spreman za potpisivanje već u decembru, pod uslovom da umeđu vremenu bude ostvarena puna saradnja sa Haškim tribunalom, na čemu insistira Evropska unija. Sporazum bi mogao da bude potpisan već u decembru, rekao je komesar Rehn posle razgovora u Briselu sa predsjednikom Skupštine Srbije Oliverom Dulićem. Intenzivno radimo na tome da kompletan sporazum bude spreman za potpisivanje pre kraja godine, već u decembru. Koristim priliku da pozovem nadležne službe i prevodioce u komisiji da rade efikasno i ako treba prekovremeno kako bismo mogli da ostvarimo ovaj važan politički cilj, rekao je Oli Ren. Grčka policija upotrebila je suzavac kako bi sprečila eskalaciju nasilja srpskih i grčkih fudbalskih navijača kod stadiona u Solunu, gde su igrali u drugom kolu Lige Kupa UEFA grčki Aris i Beogradska Crvena zvezda. Prethodno su trojica navijača Crvene zvezde izbodena noževima u jednom kafiću u Solunu. Mediji prenose da je grupa navijača Crvene zvezde kojoj se priključila i grupa Grka pokušala da uđe na tribine bez ulaznica. Oko 100 huligana napalo je policiju dimnim bombama i kamenicama, izjavio je predstavnik policije, navodeći da u sukobu nije bilo ozbiljnije povređenih. Crvena zvezda izgubila je ovu utakmicu sa 3:0, a konzul Srbije u Solunu Milan Dimitrijević izjavio je sinoć da niko od povređenih navijača nije u životnoj opasnosti.
Uglavnom su svi zbrinuti i hospitalizovani u bolnici. Za sada nemamo informaciju da je bilo kome od njih ugroženo zdravstveno stanje. Kompleksnu situaciju čini i to što su organi reda Grčke proglasili ovu utakmicu utakmicom visokog rizika, jer se dodatno komplikuje situacija odnos navijača Partizana i navijača Pauka, kao i odnos navijača Crvene zvezde i Olimpijakosa. Tako da četiri grupe navijača prepliću svoje interese kroz utakmicu.
Konzul Srbije Milan Dimitrijević. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma 9. novembar. Taj dan je u znak sećanja na kristalnu noć 1938. i početak progona Jevreja u Drugom svetskom ratu. Na Svečanoj akademiji u Beogradu Trivo Inđić je u ime predsjednika Srbije Borisa Tadića rekao da će vlasti u Srbiji učiniti sve da se očuva uspomena na tragediju holokausta i 9. novembar 1938. Inicijativa Mladih za ljudska prava izrazila je posebnu zabrinutost zbog narastajućih fašista tendencija u Srbiji. Inicijativa i Socijaldemokratska unija će danas u Beogradu još 15 gradova deljenjem propagandnog materijala ukazati na opasnost od fašizma, nacionalizma, antisemitizma i ksenofobije. Liga Socijaldemokrata Vojvodine ocenila je da se u Srbiji fašizam povampirio i da borba protiv njega sada ima smisla više nego ikada pre. 1000 rezervista iz 7 gradova sa juga Srbije protestovalo je juče ispred vlade zbog neisplaćenih ratnih dnevnica. Neki od njih su sinoć blokirali saobraćaj ispred vlade, ali ih je policija bez incidenata uklonila sa kolovoza, tako da su noć proveli na trotoaru uz zgradu vlade okruženi policijom.
Mi smo došli da tražimo našu pravdu i ništa drugo.
I hoćemo pravdu,
hoćemo pravdu, hoćemo pravdu.
Ne čuje nas vlada, hajde da ih malo probudimo.
Hajde. Član štrajkačkog odbora ratnih vojnih veterana Branislav Jovanović kaže u izjavi za naš radio da će protest trajati sve dok im ne bude isplaćen zaostali dug.
Bićemo istreni do kraja, ostaćemo sve dok se ne reši ovaj problem.
Protest ratnih veterana traje već gotovo 2 meseca. Oni tvrde da im nisu u celosti isplaćene ratne dnevnice iz 1999. godine, kada su kao pripadnici rezervnog vojnog sastava proveli na Kosovu u vreme NATO intervencije. Do sada su predstavnici vojske odbacivali ove zahteve rezervista sa obrazloženjem da su sva dugovanja prema nekadašnjim učesnicima rata na Kosovu izmirena. Sa druge strane, sudskim putem do sada je pravo na ratne dnevnice ostvarilo oko 500 nekadašnjih vojnih rezervista iz Topličkog okruga. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Nekoliko udruženja poljoprivrednika Severne Bačke odbacilo je zaključke vlade usvojene na njenoj jučerašnjoj sednici o šteti od suše, a koja je po mišljenju članova vlade samo 10% u ovom delu zemlje. Vlada zbog toga nije ni razmatrala njihove zahteve da im se zbog nastale štete od suše finansijski pomogne u novoj setvi, te će se protesti seljaka po svoj prilici nastaviti. Sa detaljima se javlja Vesela Laloš.
To je sramotno, to je podcenjivanje ovog naroda.
Smatramo da njihovi podaci i njihovi zaključici ne odgovaraju pravom stanju na terenu.
Na terenu se dešava ovako, ne 10%, da je 60% nije rodilo kukuruza.
Poljoprivrednici su na svom jučerašnjem sastanku odlučili da još jednom pozovu ministra da dođe na lice mesta kako bi se i sam uverio u stvarno stanje i kako bi se sa njim zajednički pronašlo rešenje njihovog problema te sprečili mogući novi protesti.
Među njima vlada uverenje da se radi samo o postojanju ili nepostojanju dobre volje vlade da odgovori na njihove zahteve.
Ja mislim da ministarstvo tačno i vlada imaju procenjeno koliko je naša spornost. Oni će da drže tu situaciju do zadnjeg momenta, znači do tog momenta kad oni vidu da smo mi odlučni da izađemo na putevi, da blokiramo sve to. Ja mislim da će onda doći do rešenja.
No, da li će biti novih protesta i blokada, prilično je neizvesno, jer je žandarmerija pod punom ratnom opremom, kako je viđena na protestima protiv Miloševića, ostavila neprijatan utisak na učesnike. U prilog tome govori i krivična prijava koju je policija podnela protiv organizatora protesta Miroslava Ivkovića i Danijela Kovačića zbog ugrožavanja javnog reda i mira. Ivković, međutim, napominje da pojava žandarmerije svakako nije ostavila ravnodušni Bačke Paore.
Ljudi su to više doživjeli kao razočarenje zato što nisu verovali da se to može ponoviti posle 2000. godine, da policija iziđe protiv svojih građana, protiv poljoprivrednika koji se zna da su ljudi miroljubivi. To je bilo razočarenje, naročito kad su vidjeli žandarmeriju u punoj ratnoj opremi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Udarne vesti iz sveta i jutro stižu iz Pakistana i Gruzije. Pakistanska policija opkolila je kuću bivše premijerke Benazir Bhutto, ali kako je objašnjeno, iz bezbednosnih razloga i da ona nije u kućnom pritvoru. Policija je također blokirala trg na kome su pristalice bivše premijerke planirale da održe miting. Iz njene stranke Narodne partije Pakistana saopštavaju da se njihovi članovi hapse širom Pakistana. Benazir Bhutto sada ne može da izađe iz kuće, niti iko može da je poseti. Jako policijsko obezbeđenje sprečava svako kretanje u krugu od nekoliko stotina metara. Predsjednik Pervez Mušaraf, podsjetimo, uveo je vanredno stanje i suspendovao ustav. Sjedinjene Američke Države su sinoć pozdravile najavu gruzijskog predsjednika Mihajla Saakašvilija o održavanju prevremenih predsjedničkih izbora, rekao je portparol State Departmenta Sean McCormack. Saakašvili je najavio da će prevremeni predsjednički izbori biti održani 5. januara i da će se kandidovati na njima. Tražili ste prevremene predsjedničke izbore i sada ih imate čak još ranije, rekao je Saakašvili u televizijskom obraćanju naciji. Predsjednički izbori su bili predviđeni za oktobar 2008. Današnja odluka Saakašvilija usledila je nakon uvođenja vanrednog stanja u zemlji i višednevnih demonstracija na kojima je zatražen njegov odlazak.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sport. Srpska tenisarka Ana Ivanović nastupiće u polufinalu Masters Kupa u Madridu, pošto je šesta igračica sveta Marija Šarapova iz Rusije sinoć pobedila Svetlanu Kuznjecevu sa 2:1 u crvenoj grupi takmičenja. Treća tenisarka sveta Jelena Janković poražena je u drugom meču završnog Mastersa u Madridu i tako izgubila šansu da se plasira u polufinale. Bolje od nje bila je Ruskinja Ana Čakvetadže sa 2:1.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
I nakon pregleda dnevnih aktuelnosti još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Antikorupcioni savet predložio vladi Srbije usvajanje kodeksa ponašanja ministara. Predsjednik Srbije povodom sporenja oko kompanije Delta izjavio da nijedan pojedinac ne sme biti iznad zakona. Srbije je sposoban evropski lider, izjavio generalni sekretar Saveta Evrope Terry Davis, pohvalivši šestomesečno predsjedavanje Srbije komitetu ministara te organizacije. Grčka policija u Suzavac sprečila eskalaciju nasilja srpskih i grčkih fudbalskih navijača kod stadiona u Solunu. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Pakistanska policija opkolila kuću bivše premijerke Benazir Bhutto, ali tvrdi da ona nije u kućnom pritvoru. Vašington pozdravio odluku Saakašvilija o izborima u Gruziji. Ivanovićeva i Šarapova u polufinalu turnira u Madridu. Jelena Janković izgubila šansu da se plasira u polufinale porazom od Ruskinje Ane Čakvetadže. Vreme pre podne sunčano, popodne pade temperature i kiša od 10 do 15 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je u prvom obraćanju pred Haškim tribunalom da smatra taj sud nelegalnim i nelegitimnim te osnovanim po diktatu Sjedinjenih Američkih Država. Šešelj je tribunal nazvao antisrpskim i optužio ga da je falsifikovao genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Optužnicu koja ga tereti za zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini Šešelj je nazvao krajnje neozbiljnom, a tužitelje tribunala pravno nesposobnim. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Šešelj je istakao da Haški tribunal kroz suđenje pojedincima zapravo sudi čitavom narodu, namećići mu kolektivnu odgovornost. On istakao da su mnoge činjenice iskrivljene u cilju njegovog neosnovanog optuživanja.
Zašto mi se ovdje sudi? Zato što sam postao nepodnošljiv Amerikancima i njihovim saveznicima u Srbiji, jer se i već 2002. godine zapretila opasnost da ja i moja politička partija oborimo marionetski, izdajnički, mafijaški režim u Srbiji koji su Amerikanci uspostavili posle 5. oktobra 2000. godine.
On je istakao da je optužnica proizvoljna, navodeći kao primjer njegovo učešće u organizovanom zločinačkom poduhvatu.
Nemoguć je bio bilo kakav poduhvat u kome bih učestvovao sa ljudima koji su navedeni. S nekim od njih sam bio u otvorenom neprijateljstvu, s nekima od njih se nikad u životu nisam sreo. Za neke sam upojno tražio smenu poput ministra odbrane tadašnje Kadijevića i tako dalje.
On je negirao da je zalažući se za stvaranje Velike Srbije istovremeno paterivao nesrpsko stanovništvo.
Velika Srbija je naš dugoročni cilj. Da bi postigli taj cilj, nikad nam nije palo na pamet da prognamo milion ili dva ili tri miliona ljudi, nego da ih nacionalno osvestimo, da ih ubedimo da su Srbi, da im dokažemo da su Srbi. I da su i drugi natjerali da se lažno predstavljaju.
Šešelj je rekao da je tačno da je njegova stranka slala dobrovoljce na ratišta.
Ja mogu imati bar moralnu odgovornost za ono što su u ratu eventualno činili dobrovoljci Srpske radikalne stranke. Ali se na to mora i ograničiti ta formulacija. A ne četnici. Suda gdje je neko rekao da je četnik, e on je Šešeljevac. Dobrovoljci Srpske radikalne stranke su u ratu učestvovali isključivo u sastavu Jugoslovenske narodne armije i kasnije Srpske vojske Republike Srpske Krajine i Srpske vojske Republike Srpske. Nikada ni jedan dobrovoljac Srpske radikalne stranke nije identifikovan da je lično počinio bilo kakav ratni zločin.
Po Šešeljevom mišljenju nedostaju konkretni dokazi da je neposredno podstrekivao na zločine, pre svega svoje dobrovoljce.
Ako sam ih ohrabrivao, onda sam ih ohrabrivao da pobede u ratu, a nikada nikoga da čini zločine. Prepuno je primjera mojih govora i obraćanja dobrovoljcima kako srpski vojnik viteški treba da se ponaša na frontu, kako da se ponaša prema civilima, ratnim zarobljenicima, ženama, deci i tako dalje.
Nakon uvodnih izlaganja tužilaštva i Šešelja, proces će biti nastavljen sa slušavanjem svedoka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ratni zapisi Nene Mesića o zbivanjima u Osijeku 91. koje donosi zagrebački nedeljnik Globus teško terete Branimira Glavaša, prvooptuženog u procesu za ratne zločine koji se vodi na Županijskom sudu u Zagrebu. Ukoliko se ovi zapisi pokažu autentičnim, s obzirom da se poklapaju sa mnogim navodima iz optužnice, mogli bi biti jedan od glavnih dokaza u utvrđivanju Glavaševe krivice. Nena Mesić, inače, bila je supruga jednog od bratanaca aktuelnog hrvatskog predsjednika Stipe Mesića. Detaljnije Drago Hedl.
Nena Mesić kao adžutantica u zapovjedništvu obrane Osijeka prvih mjeseci rata bila je u samom središtu zbivanja u neposrednoj blizini Branimira Glavaša. Bile su joj dostupne sve informacije. Sjećajući se danas tog vremena, kaže:
to je bilo stotine poziva, vjerujte, u sekretarijat narodne obrane. Naravno da smo mi po zapovjedi gospodina Bakarca i kasnije, kažem, Vukovca morali bilježiti svaki poziv koji je došao ne samo iz Zagreba, nego iz bilo kojeg dijela Hrvatske ili bivše Jugoslavije u ono vrijeme. Vodila sam u početku zapise tko je koga zvao, koga je trebao zapovjednik, da li je neko iz donjeg dijela dolazio gore, da li je neko odlazio i kud su odlazili, što se zbivalo u Osijeku u to vrijeme. A kasnije je to prešlo u nekakve moje ratne zapise strahota zbivanja u Osijeku i oko Osijeka.
Među strahotama koje spominje, u svom je dnevniku detaljno opisala i ubojstvo srpskog civila Čedomira Vučkovića, koje se 31. kolovoza 1991. dogodilo u garažama neposredno uz Glavašev ured i zbog čega mu se danas među ostalim sudi. Nena Mesić kaže kako je često bila opominjena da ne vodi nikakve bilješke, ali je, dodaje, ipak to činila.
Ne bih rekla da je to vođeno u vidu dnevnika, vođeno je u vidu zbivanja, trenutačno sekundarnog zbivanja tog dana u Osijeku, ili ne znam, ako nisam pisala po 3-4 dana, onda šta se desilo u tih 3-4 dana. Kasnije su neki ljudi i opominjali me da prestanem pisati takve zapise i zapažanja, da mi se ne bi nešto ružno desilo.
Na pitanje zašto spoznaje s kojima danas izlazi u javnost nije rekla i istražnom sucu Županijskog suda u Zagrebu Zdenko Posavcu, koji je vodio istragu protiv Glavaša i pred kojim je svjedočila u jesen prošle godine, kaže da ju je u tome tada spriječio strah.
Ja sam nastojala izbjeći odgovorima, ne znam, ne sjećam se, i jednostavno prešutio još i neke stvari. Mislim da je to u tom trenutku bilo pametnije za mene i moju obitelj, jer samim ovim napadima na obitelj Mesić, odnosno mene i kompletno obitelj Mesić, je za mene je to katastrofa.
Dio dnevnika Nene Mesić dotiče se i ubojstva nekadašnjeg šefa osječke policije Josipa Rajhl-Kira. Na nagovor njegove supruge Jadranke, Nena Mesić pristala je i o tome reći što zna, pa bi se mogla pojaviti u još jednom sudskom procesu, onome koji se u Osijeku vodi protiv Antuna Gudelja, Kirovog ubojice. Kaže kako ju je zadivila hrabrost i upornost Jadranke Rajhl-Kir da dokaže istinu o ubojstvu svog supruga, pa je zbog toga odlučila svjedočiti i reći što o tome zna.
U ovom trenutku ne bi smjela pričati o svemu o tome. Da li će moja saznanja biti od koristi gospođi Kir, Rajhl-Kir, vezano za ubistvo njenog supruga, mislim da ćemo vidjeti u trenutku kad ja dobijem poziv i kad budem bila kao svjedok predočena sudu. Da li će me prihvatiti kao svjedoka, još uvijek ne znamo, ali sam voljno vezano za svjedočenje ubistva Rajhl-Kira, jer sam bila, tako reći, veoma blizu tamo i mislim da bi moglo pomoći gospođi Rajhl-Kir u rasvjetljavanju svega toga.
Ratni zapisi Nena Mesić nalaze se u Državnom odvjetništvu u Zagrebu, gdje je u svemu dala iskaz 12. listopada ove godine. Zanimljivo je da su Nenu Mesić kao svjedokinju u procesu protiv Glavaša pozvali i obrana i tužiteljstvo. Iz onoga što je sada izašlo u javnost, sasvim je sigurno da njeno svjedočenje Glavašu ni na koji način ne može ići u prilog. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine u svojoj analizi utvrdilo je da je pre, tokom i nakon sukoba na Kosovu bilo 6.000 žrtava kosovskih Albanaca i 3.500 stradalih Srba i drugih nealbanaca, izjavio je za naš program Bruno Vekarić, portparol tužilaštva u Beogradu, dodajući da ova institucija traga za 160 osoba osumnjičenih ili optuženih za zločine nad Srbima i nealbancima na Kosovu. Vekarić izjavio da su uglavnom radi o pripadnicima OVK, kojima će, ukoliko budu dostupni srpskom pravosuđu, biti suđen u Beogradu. Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine vodi slučaj nazvan Orahovačka grupa protiv Sinana Morine, koji je u pritvoru u Beogradu, i još 34 pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, koji su optuženi da su 98. ubili 25 Srba iz kosovskih sela Retimlje i Opteruša. Tužilaštvo traga za 34 iz Orahovačke grupe i 7 Lekajevih saboraca iz OVK, koji se nalaze među ukupno 160 osoba koje zbog zločina na Kosovu nad Srbima i nealbancima traži srpsko pravosuđe, izjavio je za naš program Bruno Vekarić, portparol Tužilaštva Srbije za ratne zločine.
Činjenice moraju da se utvrde da li je neko počinio određeno krivično djelo ili ne. Ja mislim da je to jako dobro za sve stanovnike Kosova i Metohije, jer bit će mnogo lakše doći do nekog pomirenja.
Osim predmeta Orahovačka grupa i Paštrik, ostali slučajevi su u predkrivičnom postupku i istrazi, pa se detalji ne mogu iznositi u javnost. Vekarić je rekao da će osobama za kojima tužilaštvo traga, ukoliko budu dostupni srpskom pravosuđu, biti suđeno u Beogradu.
Kada dođemo do bilo koga od potencijalnih izvršioca, mi ćemo ga procesirati ovdje. Međutim, s obzirom na činjenicu da je najveći broj potencijalnih izvršioca se upravo nalazi na Kosovu, mislim da je potpuno logično, a i potpuno pravedno da UMNIK ili međunarodna veća ili kosovsko pravosuđe koje se formira preuzme odgovornost za takve slučajeve.
Međutim, Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo nevladine organizacije koja je u Srbiji među prvima pokrenula pitanje procesuiranja zločina nad kosovskim Albancima, isključuje mogućnost da procesi na Kosovu kasne iz političkih razloga.
Ako se govori o političkom
političkom pritisku, onda bi to značilo da Savet bezbednosti vrši politički pritisak da se ne primenjuju zakoni, a to je apsurdno, imajući u vidu da Savet bezbednosti je donao niz rezolucija koje obavezuju države i UNMIK koji vrši funkciju određenih vlada na primjenu zakona.
Tužilaštvo u Beogradu, kako kaže Vekarić, svoja saznanja i dokumentaciju o sumnjičenim osobama koje se nalaze na Kosovu dostavlja UNMIK-u, ali rezultata nema.
Pojedini ljudi za koje su doneti dokazi da su počinili krivično delo, slobodno šetaju ko su žive u tačno se zna u kom stanu, javljaju se na telefon kad ih zovete, potpuno slobodno žive tamo, dakle bez da se vodi ikakav postupak protiv njih.
Sa druge strane, Nataša Kandić kaže da je u ovom slučaju dobro da je preovladalo priznavanje Beograda kosovskih međunarodnih institucija, ali napominje da se do sada često dešavalo da se pravosuđe Srbije ne ponaša pravno u odnosu na Kosovo.
Nego bi hteli da i policija i tužioci mogu slobodno da idu na Kosovo i da se slušavaju svedoke, dok se za razliku Hrvatskom i Bosnom tu vrlo poštuju proceduru i idu preko međunarodne pravne pomoći. Ali kada je Kosovo u pitanju, onda taj politički pristup da je Kosovo deo Srbije primenjuje se i u tužilaštvu za ratne zločine.
Udruženje kidnapovanih i ubijenih Srba sa Kosova i Metohije nezadovoljno je radom institucija u Beogradu i pravosuđa UNMIK-a, pa je njihov predstavnik Borivoje Borović najavio međunarodnu akciju koja bi ubrzala dovođenje ratnih zločinaca pred lice pravde.
Verujem da će ti postupci ugledati svjetlo dana. Jer zločin je zločin i mislim da niko Srbi ne treba da se stidi svojih žrtava.
Naši sagovornici ocenili su da je potrebna bolja saradnja srpskog pravosuđa i UNMIK-a, a Bruno Vekarić zaključio je konkretnim predlogom.
Mislim da bi rješenje bilo potpisivanje tehničkog sporazuma kako bi predmeti brže cirkulisali i onda bi bili rezultati znatno bolji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skupštini Srbije konačno je stigla lista kandidata za sudije Ustavnog suda, ali se postavlja pitanje na koji način se predlažu kandidati i da li je stranačka pripadnost iznad pravničke kvalifikacije. Radovan Borović.
Ukoliko se izglasaju predloženi kandidati, a skupštinska većina je preko odbora za ustavna pitanja već potvrdila volju da se prihvate svi kandidati, Ustavni sud bi nakon godinu dana pauze trebao da počne sa radom. Lista od 10 kandidata sudija za Ustavni sud Srbije sastavljena je na osnovu predloga parlamentarnih partija i predsjednika Republike. Opozicione Srpska radikalna stranka i Liberalno-demokratska partija ne žele da učestvuju u sastavljanju liste kandidata, navodeći da neće da prave partijske sudije i nove partijske institucije. Bivši ministar pravde i poslanik Liberalno-demokratske partije Vladan Batić.
Šta po vama predstavlja ustavna kategorija ili ustavni pojam istaknuti pravnici i da li je ona ispoštovana na listama kandidata za sudije Ustavnog suda? Većina tih ljudi su bili članovi SPS-a, sada su članovi nekih drugih stranaka. Ali ne mogu stranački ljudi biti sudije Ustavnog suda. Već je dovoljno glupo što stranke predlažu.
U javnosti postoji mišljenje da je izbor sudija Ustavnog suda više stvar političkog dogovora, a manje uvažavanja pravničkih i stručnih kvalifikacija. Način predlaganja kandidata, po mišljenju Zorana Ivoševića, bivšeg sudije Vrhovnog suda, neprimereni instituciji koju treba da predstavljaju.
Ja to ne mogu da objasnim ničim drugim osim političkim neprilikama. Nevolja je što se kao kandidati koji predlažu u parlamentu kandidate javljaju pre svega političke partije. Političkim partijama je valjda stalo da imaju svoje ljude, ako tako može da se kaže, u Ustavnom sudu, a to opet nije dobro. Tamo mogu da budu samo oni koji znaju da rade svoj posao. To treba da budu nadprosečni pravnici, ugledni, poznati ljudi i tako dalje. Nažalost, izgleda da to tako nije i onda se vade i šešira ljudi koji su bliski određenim partijama, a to opet nije dobro. Ima nekih imena za koje, recimo, ja nisam nikad čuo. Meni nije jasno kako to da bude predložen nekoga za koga pravnička javnost ne zna, da postoji kao pravnik.
S druge strane, ministar pravde Dušan Petrović odbacuje kritike i ističe da je Skupština pravo mesto gde se biraju kadrovi za visoke državne institucije, kakav je i Ustavni sud Srbije.
Za svakog od ovih predloženih kandidata dve instance, jedna koja predlaže i druga koja bira i ne postoji van svega toga niko ko to može da ocenjeni ti ima pravo. Dakle, ovaj parlament procenjuje ko su to istaknuti pravnici.
U Ustavnom sudu Srbije, koji dakle ne radi već godinu dana, čeka 912 nerešenih predmeta, među novopristiglim predmetima i 250 ustavnih žalbi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I još jednom najvažnije vesti. Grčka policija u Suzava sprečila eskalaciju nasilja srpskih i grčkih fudbalskih navijača kod stadiona u Solunu. Danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Pakistanska policija opkolila kuću bivše premijerke Benazir Bhutto, ali tvrdi da ona nije u kućnom pritvoru. Ana Ivanović u polufinalu turnira u Madridu. Popodne pa temperature i kiša od 10 do 15 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.